这些家大 Era Rewards Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听，请学习印尼语。
Mari berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位好，听众朋友。和我们的家大 Era Rewards Service Indonesia 之声，请学习印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生词，与辅导你用印尼语讲话。这个节目是由家大 Era Rewards Service Indonesia 之声与印尼教育与文化部的研制与指导机构合作主办制作。今天的话题是 Saya mau pergi ke apotek。Saya mau pergi ke apotek， 意思就是我要去药店。各位听众，接下来我给你绘画的例子，话题是 Saya mau pergi ke apotek。 Saya mau pergi ke apotek， 意思就是我要去药店。 Linda 会因为生病而去买药，被 Joko 看到了。请收听下面的对话。
Mau kemana?
Aku mau ke apotek beli obat. Aku gak enak badan.
Aku saja yang beli obatnya, kamu tidur saja.
Baiklah.
收听上面绘画的以后，我要给你介绍圣词，当然和今天的话题 Saya mau pergi ke apotek。 Saya mau pergi ke apotek， 意思就是我要去药店有关。你可以跟我重复，我们开始吧。 Mau kemana？ Mau kemana？ 中文意思就是你要去哪儿。 Aku mau ke apotek。Aku mau ke apotek， 中文意思就是我要去药店。 Mau membeli obat， Mau membeli obat， 中文意思就是我要买药。 Aku gak enak badan， Aku gak enak badan， 中文意思就是我身体不舒服。 Aku saja yang membeli obatnya， Aku saja yang membeli obatnya，中文意思就是我去买药吧。 Kamu tidur saja， Kamu tidur saja， 中文意思就是你睡觉吧。 规定中，在你之间听过的对话中， Linda 讲句外面的时候， Joko 问 Mau kemana？ Mau kemana？意思就是要去哪儿。所以如果你想知道一个人要去哪儿，你可以问 Mau kemana？ Mau kemana？ 意思就是要去哪儿。或者 Anda akan pergi kemana？ Anda akan pergi kemana？ 意思就是你要去哪儿。回答这样的问题，Saya mau ke， Saya mau ke， 意思就是我要去什么地方。然后表示你要去的地方，比如说 Saya mau ke apotek， Saya mau ke apotek， 意思就是我要去药店。或 mau ke apotek， Mau ke apotek， 意思就是要去药店。所以如果有人问 Anda akan pergi kemana， Anda akan pergi kemana， 意思就是你要去哪儿，你会回答 Saya akan pergi ke apotek， Saya akan pergi ke apotek， 中文意思就是我要去药店，或者 ke apotek， ke apotek， 意思就是到药店。接下来在对话中，你听到 Linda 说 enggak teci. Aku enggak enak badan. Aku enggak enak badan. 意思就是 我身体不舒服. Enggak teci 是非标准形式的 tidak teci 意思就是不 并且仅用于非正式对话. 比如说 aku enggak sakit. Aku enggak sakit. 就像 aku tidak sakit. Aku tidak sakit. 意思就是 我没有病. Aku enggak bisa tidur. Aku enggak bisa tidur. 就像 aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa tidur. 意思就是 我无法入睡. 在日常会话中 enggak 的词 比 tidak 的词 更经常使用。 在结束让我们今天学习印度尼西亚语之前了解更多细节，让我们再次听听对话的例子。
Mau kemana?
Aku mau ke apotek beli obat. Aku gak enak badan.
Aku saja yang beli obatnya, kamu tidur saja.
Baiklah.
Kui ting chung, ting sang mian hui hua kuan yi saya mau pergi ke apotek. Saya mau pergi ke apotek. Isi ju shi wo yao ji yao dian. Wo yao ge ni lian si. Dang ran, yi ni shui guo de dan zi you guan. 这个联系是通过提及您的姓名、专业、工作地点、工作时间来描述您的工作、工作日、工作时间和休息时间。规定中，我用英语给你听联系的例子。Nama saya Andy, saya seorang wartawan. Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. 我再一次说, nama saya Andy, saya seorang wartawan. Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. Kui tin chung meng yo, jin tian de qing ni xue xi yin yi bo sheng wan la. 希望这个节目对想要了解更多印度尼西亚裔的人很有好处。作为练习，请你用印尼语发送你的录音到我们的邮箱 voi@voinews.id， 选定的发件人将获得一个有吸引力的奖品。获奖即将于2018年 11月宣布。 这些家打 RRI World Service 印度尼西亚之声。 我们明天再见。 这些家打 RRI World Service 印度尼西亚之声。